V zemi přebývej a zachovávej věrnost. Hledej blaho v Hospodinu, dá ti vše, oč požádá tvé srdce. Svou cestu svěř Hospodinu. Doufej v něho, on sám bude jednat. Stiš se před Hospodinem a čekej na něj. Bratři a sestry, chtěl bych vás těmito slovy Žalmu 37 přivítat na dnešní nedělní bohoslužbě. Na úvod zaspívejme píseň číslo 12. Prosím, kdo můžete, povstaňte k úvodní modlitbě. Náš nebeský Otče, moc ti děkuji za dnešní den, děkuji ti za neděli, za den, který můžeme věnovat tobě. Prosím tě, Pane, za tvoji přítomnost, tak jak jsme o tom zpívali, za tvoji blízkost. Prosím tě, Pane, za to, aby si jednal v našich srdcích, v našich vztazích. Prosím tě, Pane, aby si byl přítomen také i v jiných církvích, které se dnes scházejí, aby oslavili tvoje jméno. Prosím tě, Pane, za bratry a sestry, kteří tady nemůžou být, za ty, kteří jsou na cestách, aby si je ochraňoval. Prosím tě za nemocné, za tvoji uzdravující moc. Prosím tě za dnešní slovo, za to, aby tady moc nekoktal, za uši posluchačů, aby byly otevřené, a za tvoje jednání skrze to slovo. Amen. Mám opravdu velkou radost, že tady můžu být, nejenom proto, že jsem exhibicionista a mám druhou příležitost kázat, ale taky proto, že jsme přijeli z Těchonína, to je strašná dálka, 55 kilometrů nebo kolik. Mám pro vás takovou zprávu. Těchonín se v pondělí dožil zvláštní události. V jednom rázu mu stouplo obyvatelstvo o 2%. Když si to přepočítám na Litomyšl, bylo by to asi 200 lidí. Já si myslím, že jsme se zapsali do kroniky obce tím, že jsme se tam stali trvalými obyvateli. Máme za sebou spoustu stěhování a já jsem si přitom uvědomil, jak je skvělé být součástí církve, protože mnozí z vás nám pomohli nejrůznějším způsobem, nejenom tahat, ale mysleli jste na nás, dokonce i na naše žaludky, za což moc děkuji. Mysleli jste na nás s půjčováním věcí a v neposlední řadě nás nesete na modlitbách, tak vám za to chci moc poděkovat a jsem moc rád. Ještě nemáme hotovo, teď jsme sem dorazili, budeme tady do úterý dávat do pořádku ten byt, ve kterém jsme tady bydleli, je potřeba ho vymalovat a odtahat zbylý věci, tak na nás prosím myslete i nadále. Ještě jednu osobní věc bych chtěl takhle na úvod. Když jsem z pondělí na úterý v noci psal dnešní kázání, tak jsem potom chtěl usnadnit si situaci a práci. Poslal jsem kázání překladateli a písně jsem chtěl nechat na dnešních doprovázejících. V domnění, že tím situaci ulehčím, jsem ovšem spustil jakousi lavinu mailů a SMSek a telefonátů, což jsem vůbec nechtěl, ale protože jsem původce té laviny, tak bych se chtěl těm z vás, které zasypala, omluvit z tohoto místa. A teď už ke kázání. Bratři a sestry, chtěl bych hovořit o tichosti. A vím, že je to tak trochu nesmysl hovořit o tichosti. O tichosti by se mělo mlčet. Ale obávám se, že tím bych asi nenaplnil vaši představu o nedělním kázání. I když přiznám se, že to tak dlouho vypadalo, když jsem při přípravě dnešního kázání nemohl přijít na to, o čem bych měl mluvit. A tak mi před očima běžel takový film, ve kterém stojím za kazatelnou a mlčím. No, provokatér ve mně mi našeptával, abych to zkusil, schválně, co to udělá, ale asi by to bylo jenom trapné. Pak mě napadl jeden text, který mám na jednu stranu rád, a na druhou stranu mě trochu znepokojuje. Ten text vám je jistě dobře známý a je také tak trochu i o tichosti, i když to slovo tichost se v něm přímo nevyskytuje. Je to pasáž z 5. kapitoly 2. knihy Královské. Vypráví se v něm o uzdravení Námana. Ten text si spolu postupně přečteme, ale než se do toho spolu pustíme, chtěl bych pozvat Dana a Tomáše, aby nás uvedli k chválení. Prosím, kluci. Teď už si spolu otevřeme Boží slovo ve druhé knize královské v 5. kapitole. Budeme se tomu textu věnovat postupně. A děkuji Čendovi za vynikající spolupráci, že vám neodkrývá celý text najednou. Přesně takhle jsem to chtěl. Náman, velitel vojska aramejského krále, byl u svého pána ve veliké vážnosti a oblibě, protože skrze něho dal Hospodin Aramejcům vítězství. Tento muž, udatný bohatýr, byl postižen malomocenstvím. Tak první z mnoha postav tohoto příběhu je aramejský, tedy syrský generál, udatný vojevůdce, který se těšil takřka všemu, čeho voják z povolání může dosáhnout. Vítězství v těžkých bitvách, vysoké společenské postavení, jistě i nemalé bohatství, ba dokonce, a to určitě ve starověkých despocích nebylo k zahození, vážnost od samotného krále. To všechno si jistě zasloužil. V biblickém textu nemáme sice zaznamenáno, jak konkrétně toho všeho dosáhl, ale traduje se, je to židovská tradice, že to byl právě Námánův náhodně vystřelený šíp, který zasáhl mezeru v brnění izraelského krále Achaba a způsobil tak jeho smrt v jinak nerozhodné bitvě. Ať to bylo, jak to bylo, Námán by se mohl cítit jako úspěšný muž. Ale není tomu tak. Všechny jeho úspěchy, jeho postavení, jeho majetek, to je mu málo platné, protože trpí nevyléčitelnou nemocí. A ba co více, nemocí, která je v jeho době považována za příznak nepřízně Bohu. A Aramejci věřili v Bohy. Věřili v Rimóna, který je znám též pod babylonským jménem Tamus nebo řeckým Adonis. To byl Bůh, který každoročně v souladu s přírodními cykly na sklonku podzimu umíral, aby byl na jaře zase vzkříšen. A slovo Námán, jak jsem se dočetl, prý bylo v plurálu, množném čísle, používáno jako označení takzvaných adonisových zahrádek. To byly takové nádoby a v nich pěstované rychle klíčící rostlinky, které měly právě symbolizovat Rimónovo každoroční vzkříšení. Zkrátka, byl to Bůh, který svým vyznavačům měl zajišťovat plodnost, úrodu, bohatství a samozřejmě i zdraví. A jak jistě uznáte, Námán se svým jménem na jedné straně a svou nemocí na druhé straně nebyl zrovna povedenou reklamou na 100% účinnost svého božstva. I když jsem si nemohl nerýpnout do Námánova boha, nechci tím nijak zlehčovat tragičnost jeho údělu. Těžká nemoc ho určitě musela deptat. Bez pochyby zkoušel všechno možné, aby dosáhl uzdravení. Ale nic nepomáhalo. Čtěme tedy dál. Jednou vyrazili z Aramu hordy a zajali v izraelské zemi malé děvčátko. To sloužilo Námánově ženě. Řeklo své paní, kdyby se můj pán dostal k proroku, který je v Samaří, ten by ho jistě malomocenství zbavil. Námán to šel oznámit svému pánu. Tak a tak mluvilo to děvče z izraelské země. Malá dívenka, její jméno ani neznáme, ale přinese do Námánova života novou naději. Nenechme si uniknout tuhle malou dívenku z našeho zorného pole. Může být pro nás, myslím, velkou inspirací. Kdo z nás se občas necítí být takovou malou, bezvýznamnou, bezejmenou postavou? A přesto jedna nenápadná věta pronesená v pravou chvíli, jedno drobné svědectví o naší víře, může stát na začátku velkého božího zázraku. Ta dívka mohla mlčet. Mohla se uzamknout sama do sebe, ze strachu z cizího prostředí, ale neudělala to. Našla v sobě odvahu trochu provokativně poukázat na to, že to, co nedokážou zařídit aramejští bohové a jejich léčitelé, to by určitě dokázal prorok v Samaří, prorok Hospodinův. A Náman se této nové naděje chytá jako tonoucí pověstného stébla. Jistě to pro něj, mocného muže, muselo být dost pokořující nechat si radit od malé otrokyně své ženy. Ale vidíme na jeho reakci, že byl v opravdu zoufalé situaci. Okamžitě běží za svým králem a slovo od slova mu líčí, co se právě dozvěděl. Reakce syrského krále, a nevíme, jestli to byl Ben-Hadad nebo Hazael nebo někdo jiný, to ostatně není důležité, je také zajímavá. Pojďme se podívat. Aramejský král řekl, vyprav se tam a já pošlu izraelskému králi dopis. I šel. Vzal sebou 10 talentů stříbra a 6 000 šekelů zlata a 10 sváteční šaty. Izraelskému králi přinesl dopis. Jakmile ti dojde tento dopis, s nímž jsem ti poslal svého služebníka Námána, zbav ho malomocenství. Syrský král je evidentně se vším hned hotov. V Samaří je prorok, který tě Námáne uzdraví, tak pošleme dopis mému kolegovi na izraelském trůně, ať to zařídí. Ostatně kde jinde, než na královském dvoře, by ten prorok mohl být, že? Proroci v té době byli běžnou součástí královských dvorů. Za každého boha nějaký ten jeho mluvčí, aby mohli svému králi poradit, jaká je vůle božstev, samozřejmě tak, aby král slyšel to, co sám chce. Takový jaklové, hájkové nebo minářové tehdejší doby. Není tedy nic snazšího, než aby to izraelský král zařídil. A tak se Náman, vybavený diplomatickou poštou a vojenským doprovodem a nesmírným bohatstvím, které ochoten uzdravit za své uzdravení, vydal na cestu. Ale tak jednoduché, jak to vidí aramejský král, to nebude. Vztahy mezi sousedními královstvími byly poněkud narušené. Což je vcelku pochopitelné, neboť Izrael a Sýrie proti sobě nejednou stanuli na bitevním poli. A jak víme, při narušených vztazích není snadné komunikovat bez vztahovačnosti. Navíc ten dopis je formulovaný buď se zřetelnou absencí diplomatického taktu, anebo je to záměrná snaha ukázat izraelskému králi, kdo je tady pánem. Ale určitě to nevypadá jako pokorná prosba o kolegiální výpomoc. A tak se nemůžeme divit, že izraelský král z toho velkou radost nemá. Prosím další text. Když izraelský král dopis přečetl, roztrhl své roucho a řekl: Jsem snad Bůh, abych rozdával smrt nebo život, že ke mně posílá někoho, aby ho zbavil malomocenství? Jen uvažte a pohleďte, že hledá proti mně záminku. Ono by to totiž nebylo poprvé. Už jednou se stalo, že syrský král poslal poselství s nesplnitelným požadavkem, aby měl záminku k vojenské roztržce. Můžeme o tom číst 1. královské 20. kapitole. Mně napadají dvě věci. Ta první. Ani jeden z králů tady není uvedený jménem. Jakoby nám chtěl autor vyprávění říci, že mocní tohoto světa nejsou z božího pohledu až tak důležitými figurami, jak si sami o sobě myslí. A ta druhá, ta se může týkat i nás, i mě. Není to tak neobvyklé, že mezi řádky toho, co někdo řekne nebo napíše, vyčteme něco nekalého, nepoctivého, nemravného, urážlivého či jinak zlého. Někdy trefíme hřebíček na hlavičku, ale dost často je nekalá a nepoctivá a nemravná a urážlivá a jinak zlá až ta naše vlastní interpretace toho, co jiní řekli. Čtení mezi řádky nás zkrátka může přivést na cestí. Možná je to ode mě naivní a navíc je to těžké se tím řídit. Ale dovolte mi jednu takovou malou radu. Když narazíme mezi řádky na něco, co vypadá jako zlý úmysl, raději předpokládejme, že úmysl toho pisatele či mluvčího je dobrý. Že to jenom nešťastně vyjádřil. Ušetříme si tím spoustu nepříjemností. Ale znovu říkám, není to lehké, vím to, mně samotnému se to moc nedaří. 8. verš, prosím. Když Elíša, muž boží, uslyšel, že izraelský král roztrhl své roucho, vzkázal králi: Proč si roztrhl své roucho? Jen ať přijde ke mně, pozná, že v Izraeli je prorok. V rozporu s předcházející radou nečíst mezi řádky si myslím, že od Elíši je to taková špička vůči izraelskému králi. Proroci, kterými se obklopuješ, milý králi, to nejsou opravdoví proroci. Jenom Hospodin je Bohem. A jenom jeho prorok je opravdovým prorokem. Vzkazuje Elíša mezi řádky svému králi. Zcela v intencích vztahu, jaký měl ke králi a falešným prorokům i Elíšův učitel a předchůdce Eliáš. Ani Elíša si nebere ve vztahu k panovníkovi žádné servítky. Je si jistý tím, že on prorokem je a že to pozná i Náman. Je to od něho drzost, troufalost anebo pevná víra. Pokročíme dál. Náman tedy přijel se svými koňmi a vozem a zastavil u vchodu do Elíšova domu. Elíša mu po poslovi vzkázal: Jdi, omyj se 7x v Jordánu a tvé tělo bude opět zdravé, budeš čist. Ale Náman se rozlítil a odešel. Řekl: Hle, říkal jsem si, zajisté ke mně vyjde, postaví se a bude vzývat jméno Hospodina svého Boha, bude mávat rukou směrem k posvátnému místu a tak mě zbaví malomocenství. Což pak nejsou damašské řeky Abána a Parpar lepší než všechny vody izraelské? Což pak jsem se nemohl omýt v nich, abych byl čist? Obrátil se a rozhořčeně odcházel. Vážení přátelé, Náman je vystavený několika tvrdým lekcím o pokoře. Lekce první. Přijel na královský dvůr s očekáváním, že tam najde proroka, který ho uzdraví. A tohle konkrétní očekávání bylo liché. Prorok v paláci není. Lekce druhá. Izraelský král nepovolá proroka, aby se dostavil do paláce, aby vzácnému hostu pomohl. Naopak, Je to Náman, který musí jet až ke dveřím Elíšova domu. Lekce třetí. Elíša mu nevyjde v ústrety, aby ho přivítal, jak se sluší a patří. Pošle ven jen svého posla. Námánovi začínají téct nervy. Taková neurvalost. Lekce čtvrtá. Nesmyslnost té instrukce. 7x se omýt v Jordánu. To už je vážně příliš. Prorok se měl podle Námánových představ postavit a vzývat jméno svého boha, mávat rukama, tak jak to proroci, které Náman znal, dělávali. Lekce pátá. A i kdyby mu mělo pomoct nějaké umytí v řece, je snad Jordán lepší než Abána, dnešní Narbarada, protékající Damaškem, nebo její přítok Parpar? To musí být národnostní provokace. Co si o sobě ten izraelský otrhanec vlastně myslí? Takhle se pokořit Náman nehodlá. A tady se dostáváme k té tichosti, o které jsem slíbil kázat. Myslím si, že od Elíši je to skvělý teologicko-pedagogický tah. 7. koupel je totiž podle 3. Mojžíšovi 14. kapitoly předepsána při očišťování malomocných. Samozřejmě nejde o vodu v Jordánu. Ta žádnou uzdravující moc pochopitelně nemá. Jde o něco jiného. Jeremiáš říká v Pláči 3:26, je dobré, když člověk potichu čeká na spásu od Hospodina. A nebo v Žalmu 62. ve 2. verši, jen v Bohu se stiší duše má, od něho vzejde mi spása. Jde o tichost. Námán v sobě musí umlčet svoje ego, svoji hrdost, svoji pýchu. Musí v něm odumřít jeho vlastní představy o tom, co se má dít, co mají dělat druzí. Není to totiž Elíša, kdo mu může pomoci. Jenom setkání s živým Bohem ho může zachránit, spasit. A Bůh, ten se nedá vměstnat do našich představ a do našich očekávání. Diktát našich očekávání musí zmlknout. Námán musí dát prostor Bohu, aby on jednal, jak on sám chce. Musí se dostat k víře ve svrchovaného Boha. Musí se naučit důvěřovat, že přes propast, kterou má překročit, je natažený most. On na něj musí vkročit, i když ten most nevidí. Jak čteme v Izajášovi ve 30. kapitole, neboť toto praví panovník Hospodin svatý Izraele. V obrácení a stišení bude vaše spása. V klidu a důvěře vaše vítězství. Ale Náman nezná Hospodina. Je pro něj jenom jedním z mnoha různých bohů. Je rozhodnutý odejít. Ale tak jako ta dívenka na začátku příběhu, i nyní zasáhnou bezejmení služebníci. Je dobré, že nejsme na naše zápasy o víru sami. A slovo povzbuzení leckdy může přijít z velmi nečekané strany. Prosím další verše. Ale jeho služebníci přistoupili a domlouvali mu. Otče, ten prorok ti řekl důležitou věc, proč bys to neudělal? Přece ti řekl, omyj se a budeš čist. On tedy sestoupil a ponořil se 7x do Jordánu podle slova muže Božího. A jeho tělo bylo opět jako tělo malého chlapce. Byl čist. Až dětsky jednoduchá víra. Přece ti řekl, omyj se a budeš čist. Tak to udělej. A Náman se touto dětskou jednoduchou vírou svých služebníků nechá nakazit. Už neslyšíme žádný protiargument. Náman se stišil. A reaguje prostou poslušností. Setkat se s Bohem je jednoduché. Stačí uvěřit a učinit ten krok do neznáma, ten první krůček víry. Pronámána už jakoby nebylo tak pokořující nechat si domlouvat od svých služebníků, ponořovat se v řece, představující národní symbol konkurenčního státu, anebo opakovat podivné rituální úkony, kterým nerozumí. Stišením se sluší tebe chválit, Bože na Sionu, plnit tobě sliby, čteme v Žalmu 65. Jak jsme na tom my, bratři a sestry, milí přátelé, umíme se i my stišit před Hospodinem, umlčet své konkrétní představy o tom, jak by měl Bůh anebo naši bližní jednat? Umíme zavřít ústa svému hrdému egu? Pán Ježíš říká v Matoušovi v 11. kapitole: vezměte na sebe mého a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce. A naleznete odpočinutí svým duším. A v kázání nahoře slyšíme: blaze tichým, neboť oni dostanou zemi za dědictví. I my jsme zváni k tichosti. Tichý a pokojný duch, to je před Bohem převzácné, říká apoštol Petr ve svém prvním listu ve 3. kapitole. A nebo Jakub ve verši 3.13. Kdo je mezi vámi moudrý a rozumný, ať ukáže své skutky dobrým způsobem života v tichosti, kterou dává moudrost. Už jenom dva dovědky, kterým tento text končí, ale než se k ním dostaneme, poprosím o píseň 277. 277.